Yali ou bien Mandela Washington Fellowship noye Barack Obama ka programme glanenye ka nyekin farafina demsen munu be barake soit association domaine ou na entrepreneuriat ONG ni fon na pour ke ka dofara ou ka don ya ni fon ka ou ka tou blakata Etats-Unis
yeni dogon worom ke a ye yelema du mendo e ka famiali la ani ebena mune ke sou mo samaye
a mo bakele ne tumeano ka bo jamana bi kononto ani jamana konontona dobe bo Afrique de l'Est dobe bo Afrique centrale ni fanye fin chama famia e pinye chama don ou luka jamana ou konnana kasro masi uga jamana na do fara la anglais niveau kan parce que jago anglais fo rebe ite bamana nga fo ite français fo donc ibe le fait que ibe anglais fo dongo do donc do be fara ka niveau d'anglais kan programme kon na na oni mo chama be nyogoni nu ba fo makun networking system américain bala nationalité woro bala munu be via américaino ibe bara munu ke ibe mo rencontre o bara ulu kon na na ibe mo re fa na rencontre munu be bara woro ke abe hakli na fali fali non seulement be famille américaine daw ma abtashi u fe na be le u fe na be américain chugani fondon et puis farafin fenfek tumbe ano ni munu kumbe fenke ni fami sro ni bela donc jamana bi kononton ani kononton san ne voyager ka tay je sais que mobe no mumbe seka la bismillah mumbe seka o dwirana o ye ni chama famia ameriki reality la so abe mo kononi na ameriki ka ba jana tika fembere bi an wari sunde bi ay bina dreba kali ne banana ameriki ano pour que jusqu'à ne ka fura san ne ba do ne wari min do pour que juste pour que ka docteur voir akatan watan ko ni a convertir se fala donc mo ka famia ka foko ameriki te komi wa ameri farafina be
balmomso munbe feneka hakew gaste ka damake ibina nani akila kura dume sisan
ibe fensu ku seka fensu ku be fa american mama ubuka jamana fe jiska seke ndutera nga patriotisme na yande ne ay ali kaburu dona drapo be glo kaburu doni fe na so nyefe drapo be fa be fa ndu ka drapo iba glo ne ni president menale ku be ni 22 septembre ni fombe ni bika jamana fe be jana tike fensu ku beke ki ga jamana ke jamana bela pisansi yano barafiti ntiano ibe beni mo godo ya tibe yoro joshi la ma baka yoro joshi li ke ni passion mi tellement ke abunyane be o kadri konana alors quand on fait nos bébé fenga do bureau de kono on est kan anya clean par exemple seneni fonma ma même malia bébé sera vestine cravate do bébé fera to bureau ni fon konana ni tara malaka masala ni jinto yi kayru la khafo bara fitini te mo fitini de bébé haklina fitini de bébé
o tama ni hakila ka foko ni fen fene a soroliman ngon ku ifo ki ka yuru yuru ebe wole ligan men la seuma
be kan a postule programme ina mo ba kele mun kumbe ano ko nigeria o lula mo ko kemere kumbe ano jamana do mo bisege maliku mo tandro ni muso nani te dawara edron parce que ante postulé parce que ni ma postulé ni munu postulé la kachaya ou be kota chama di oludema yuruku yuruku fo été programmé na parce que malianga programme tel gouvernement d'état américain ka programme do ou ba communique appel d'ailes là li généralement septembre wakati ndela a bébé ka li c'est vrai que anglais de romain il demande pas ka foko ika anglais fo comme les américains ibe bara mi kelika communauté konnana ou be fako don nous nana américain lu c'est que demé chugo mina c'est vrai bara nyaka msa ba saka kalu konontonyo wanake a procédure la tanga segini fen fenna benna fa chama badi la same woman.